Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala, kita diberi keselamatan dan kesehatan, kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk kita kembali ibadah kepada Allah Ta'ala. Pada sore ini, seperti tadi disampaikan dari panitia, tema kajian kita meraih surga dengan ridho kedua orang tua. Ini semua tentunya tidak lepas dari apa yang disampaikan junjungan kita beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu baban maftuhan minal jannah wa in amsha fa mislu dhalika wa man asbaha 'ashiyan lillah fi walidayhi asbaha lahu baban maftuhan ilan nar wa in amsha fa mislu dhalika wa in kana wahidan wa wahidan. Perhatikan ikhwah barakallahu fikum, beliau sampaikan, barang siapa yang di pagi hari dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan berbakti pada kedua orang tuanya, maka pagi itu terbuka baginya dua pintu dari pintu surga. Begitupun jika sore hari dia taat kepada Allah dan berbakti pada orang tuanya, Allah pun bukakan dua pintu baginya. Dan sebaliknya, man asbaha asyan lillah, siapa yang dia di pagi hari durhaka bermaksiat kepada Allah dan pada kedua orang tuanya dia durhaka, jadilah pagi itu terbuka baginya dua pintu menuju neraka. Begitupun ketika di sore hari, seperti itu pula. Kalau tinggal satu orang tua, ya berarti satu. Nah, ya barakallahu fikum, dalam hadis yang lain lewat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidaini. ridho Allah subhanahu wa ta'ala pada ridho kedua orang tua. Begitupun murka Allah ta'ala tergantung pada murka kedua orang tua. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau engkau menggunakan kesempatan baik ini untuk meraih surga Allah ta'ala, itulah kesempatan yang paling istimewa saat engkau dapati orang tua masih hidup di dunia. Keduanya adalah pintu untuk kita ke surga Allah ta'ala. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma min muslimin lahu abwan fayusbihu wa huwa muksinun ilaihima illa fataha lahu baban minal jannah wa la yamshi wa huwa muksinun ilaihima illa futiha lahu baban minal jannah." Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidaklah seorang muslim dia mendapati kedua orang tuanya hidup, dia berbuat baik pada orang tuanya di pagi hari, berbakti pada orang tua, pastilah Allah bukakan dua pintu untuknya ke surga. Dan tidaklah sore hari dia pun begitu, berbakti pada orang tuanya, pasti Allah bukakan dua pintu ke surga. Dan begitu pun kalau dia bikin marah, ya, terbuka baginya pintu ke neraka wal iyadzu billah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kalau tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk kita berbakti pada kedua orang tua kita, apa kata beliau? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rahima anf man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Perhatikan ya barakallahu fikum, beliau katakan celaka, kata beliau sampai 3 kali, sehingga orang-orang yang mendengar pasti akan perhatian, terperanjat. Kenapa memang? Siapa dia yang celaka? Beliau sebutkan orang yang dia dapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut ada bersamanya hidup, salah satunya atau dua-duanya, tapi dia tidak dapatkan surga Allah ta'ala dikarenakan ridho orang tuanya. Ini orang yang celaka. Ya fila barakallahu fikum, karena sudah Allah beri kesempatan untuk berbakti pada orang tua, dia tidak gunakan kesempatan ini. Orang tua meninggal dunia, dia dapatkan ya murka orang tuanya, tidak mendapat ridho orang tuanya, maka ini orang celaka. Ya fila barakallahu fikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran kedudukan orang tua itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala punya hak. Yang kedua Allah sebut hak orang tua, dan ini selalu beriringan. Allah katakan dalam Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa ayat yang ke 36. Allah Ta'ala sampaikan, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah sudah sampaikan dalam ayat ini, kalian sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun, dan pada kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau. Yakni kita diperintahkan Allah ihsan bil qaul al-lin wal lutfi ad-dal 'ala rifqi wal mahabbah. kita diperintah Allah Ta'ala untuk berbuat baik pada orang tua kita dengan ucapan, untuk kita bicara yang lembut, santun, sopan. Begitupun dalam perbuatan, untuk kita menunjukkan sikap kasih sayang dan cinta penghormatan pada orang tua. Wajtinabul ghilbah, dan kita harus bisa menjauhi sikap kasar dan kaku pada orang tua, yakni sifat ghalidul qalb, jelek ucapan dan kaku sikap. Jangan, hendaknya kita bersikaplah sikap yang lembut, santun dan sopan pada orang tua, penuh hormat dan penuh cinta kasih sayang pada orang tua. Dengan harta kita penuhi kebutuhan orang tua. Dulu kita kecil, orang tua kita rela, ya, yang penting kita kenyang, mereka rela lapar, sampai mereka rela kerja keras, banting tulang bapak kita untuk kita anak-anak agar tumbuh besar. Tapi giliran orang tua sudah enggak mampu kerja, kadang anak bakhil, berat ngasih dukungan atau ngasih sodako, ngasih bantu orang tuanya. Ini termasuk hal yang harus diperhatikan, durhaka pada orang tua. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah katakan dalam suratul Isra, Al-Isra ayat 23, Allah memberikan secara rinci dan gamblang kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita mukminin. Allah katakan, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughannaka indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah sebutkan secara rinci, dan telah mewajibkan kepadamu Allah Ta'ala Tuhanmu, Rabbmu. Pertama, Allah wajibkan kepada kita semua, Allah ta'budu illa iya, jangan sampai engkau beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Ini kewajiban yang pertama dan yang utama, adalah hak Allah Ta'ala terlebih dahulu yang harus kita tunaikan. Sebab dia pencipta kita, dia yang memberi rizki kepada kita, maka wajib kita tunduk ibadah kepadanya. Yang keduanya, wabil walidaini ihsana, wajib kita berbakti kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua kita itu sebab lahirnya kita ke dunia. Ada orang yang dia diciptakan Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa dia? Nabi Adam. Ada yang ada bapak, enggak ada ibu. Siapa dia? Hawa. Dari bagian Adam. Dari laki-laki maksudnya. Dari Adam. Tanpa ada ibu. Dan ada yang lahir dari ibu tanpa bapak. Siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Selain yang disebut ini, Allah izinkan dan Allah takdirkan semua melalui proses ayah ibu. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran secara umum di surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Ta'ala sampaikan, wa wassayna al-insana biwalidayhi hasan wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah bilang dalam ayat ini, dalam firman-Nya, وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ, dan kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Apa wasiat Allah? Supaya mereka semua berbakti pada kedua orang tuanya, terutama ibunya, yang mana ibu itulah yang mengandungnya dalam keadaan, dalam kondisi lemah, fisiknya bertambah lemah seiring dengan beratnya kandungannya. Kenapa? Dalam perutnya ada bayi yang terus dikandung kemana-mana ikut dia. Kita bawa tas capek ditaruh, ini bayi dalam kandungan tidak bisa ditaruh. Kerja ikut kerja, ya, ibaratnya seperti jalan ikut jalan, kemana tidak bisa lepas. Ibu sabar. Dan memang Allah ciptakan kelebihan wanita di situ. Kesabarannya lebih dari laki-laki terkadang dalam sisi ini. Kasih sayangnya pun besar. Taib. Allah ingatkan ibumu terutama yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah bertambah lemah. Kemudian setelah engkau lahir, dia menyusuimu dalam 2 tahun waktunya. Dan kemudian menyapihnya. Nah hadirin, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jasa orang tua yang begitu besar, Allah katakan anishkur li waliwalidaik, supaya engkau syukur padaku, kata Allah, dan syukur pada kedua orang tuamu. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, siapa yang syukur kepada Allah tapi dia tidak syukur pada kedua orang tuanya, dan diterima oleh Allah syukurnya. Walaupun kamu taat kepada Allah tapi durhaka sama orang tuamu, hati-hati. Kedurhakaanmu lebih besar dosanya dari kebaikan yang kau amalkan. Ini bisa menyebabkan engkau di neraka, hati-hati. Dan ya fila barakallahu fikum, untuk kita balas budi orang tua kita, tidak mungkin. Seberapapun kebaikan kita, tidak akan bisa menyamai kebaikan ibu terutama. Sehingga kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahakku bi khairi suhbati. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Beliau jawab, ummuka, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Summa man, ummuka, ibumu. Ditanya lagi, summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali. Baru yang 4 kalinya, abaka, bapakmu. Allah lebihkan dalam perintah ini ibu, karena ibu memang lebih besar peranannya daripada bapak. Dan ya fila barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis yang lain pula, seandainya seorang anak ingin dia berbuat baik balas budi orang tua dengan segala kemampuan yang dia miliki, tetap tidak akan bisa. Pernah satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya didatangi seorang laki-laki yang sudah menggendong ibunya pergi ke Mekah, kemudian tawaf, sa'i untuk ibadah umrah. Adematan ibadah haji, digendong selama pelaksanaan ibadah. Selesai dia mengatakan, "Bahe ya, Abdullah bin Umar, saya rela jadikan tunggangan atau kuda kendaraan bagi ibuku. Saya antar sampai selesai ibadah semua kewajiban ibadah ibu. Apakah dengan saya berbuat seperti ini untuk ibuku sudah bisa mencukupi aku berbakti padanya?" Kata beliau, satu hembusan nafas pun belum. Lihat, padahal sudah gendong ibunya dengan tentunya terengah-engah, gililing 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, gendong ibunya. Sekarang didorong pakai kursi roda ya. Enak, ini digendong. Ditanya, apakah begini sudah bisa mewakili baktiku kepada ibuku, balas budi ibu? Katanya, satu tarikan nafas ibumu pun belum terbalas. Saat apa? Saat dia lahirkan dirimu, pertaruhkan nyawanya, tumpahkan darahnya, rela untukmu, melahirkanmu, itu ibu. Sehingga kata Rasulullah SAW, la yajzi waladun walidahu hatta yajidu mamlukan fayastarihi fayu'tiqahu. Kata Nabi SAW, tidak mungkin seorang anak mampu balas budi jasa ibu orang tua sehingga ia dapati orang tuanya dalam keadaan menjadi seorang budak lalu dibelinya, dimerdekakannya. Begitu kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dalam surat Al-Isra tadi Allah sebutkan Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kinahuma. Kalau sampai ibumu, bapakmu, dua-duanya tua dan ada dalam pemeliharaanmu, hidup bersamamu, ingat. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau bicara kepada orang tuanya kalimat uff, ungkapan ya kejengkelan atau bentak atau ucapan yang membuat orang tua tersinggung. Ya fila barakallahu fikum, hati-hati. Kita menjaga ucapan ketika orang tua kita sudah tua. Sungguh makin tua usianya, makin lemah fisiknya, gerakannya makin lemah, ingatannya makin lemah, sehingga membutuhkan ekstra sabarnya kita. Disinilah bedanya kasih sayang orang tua dan kasih sayang anak kepada orang tua, jauh beda antara langit dan bumi ibaratnya. Dulu kita punya orang tua, ibu terutama, bapak juga, itu sabarnya dengan penuh kasih sayang membesarkanmu, mengasuhmu, sampai malam kadang dia lelean tidak tidur karena jaga engkau panas demam, sampai orang tua enggak tidur, kamu merengek nangis dibopongnya ya, sampai ngantuk-ngantuk ditahan karena untukmu, karena sayang padamu. Begitu besar kasih sayang orang tua padamu, karena dia ingin supaya engkau tetap tumbuh menjadi besar, pintar. Tapi giliran anak ngasuh orang tua beda. Orang tua ngasuh anak harapannya bendang gede, bendang besar, bendang pintar. Tapi anak ngasuh orang tua bendang mati. Betul enggak? Kalau makin tua kan makin repot. Bapak ini tua, mbok bendang mati toh. Kadang-kadang kayak gitu pikirannya, kapan matinya, kapan matinya, kapan matinya. Waliyadzubillah. Kalau orang tua maunya kamu sehat, kamu besar, cepat. Kalau anak ngasuh orang tua, karena orang tua sudah gak bisa ngapa-ngapa, mau ya cepat mati aja, biar gak ngerepotin, kayak gitu kadang-kadang. Iya apa enggak? Iya kira-kira. Tapi kalau orang ngerti ilmu, tidak akan seperti itu. Makanya, karena banyaknya ini terjadi pada manusia, Allah wasiatkan. Bahkan hadirin, di negara-negara yang tidak ngerti agama, mereka punya orang tua itu dibuang. Ditaruh di pinggir jalan, dikalung. Ya. Supaya apa? Ada perhatian dari orang. Ditulisi, tolong bantu aku, istilahnya. Di negeri kita masih mending, ada panti jompo, tempat penitipan orang tua. Tapi ini anak, kalau sampai tega, dulu kecil diasuh orang tuanya, ini orang tua besar, anak gak sanggup ngasuh, malah dititip di panti jompo. Berarti dia sudah perilakunya gak benar. Ingat ikhwa barakallahu fikum, Allah katakan jangan sekali-kali engkau ucapkan kata-kata uff, kalimat yang bikin orang tua marah atau tersinggung. Ya ikhwah, jangankan engkau bikin orang tuamu marah tersinggung dengan ucapanmu. Antum masih ingat akibat buruk ya, kalau sampai anak menyinggung, menyakiti orang tuanya sengaja atau tidak sengaja. Satu contoh, Jurej dalam kisahnya, ketika dia sedang sholat di suaminya, di musholanya, ibunya datang memanggil, ya Jurej. Dia delima, ya Allah, sholatku yang terus atau aku penuhi ibuku. Dia sholat, ibunya balik lagi, panggil lagi, Jurej masih sholat lagi. Bingung, ya Allah, sholatku atau ibuku. Tiga kali ibunya tersinggung. Padahal Jurej lagi apa? Ibadah. Nah kira-kira kalau anak-anak sekarang lagi asik main game, ibunya panggil, nak, sabar bu, tolong nak ibu nak, sabar, belum game ini. Kira-kira ini lagi ibadah Jurej loh, nggak takut resiko ibunya marah tersinggung. Subhanallah, ini Jurej akhirnya dengan ibu yang jengkel mengatakan kata-kata jelek untuknya, tertimpa jelek. Jurej terkena fitnah, fitnah wanita pelacur, berbuat lacur dengan laki-laki penggembala. Terus dia mengaku berbuat dengan Jurais, dia tinggal di bawah musolanya Jurais. Orang-orang percaya. Sehingga ketika manusia menuduh Jurais berbuat seperti itu, di demo, dirobohkan musolanya. Tapi Jurais dengan tenang, dia mengatakan pada mereka, tolong, mana bayinya? Kemana? Mari kemari bayinya. Didatangkan bayinya. Jurais berdoa kepada Allah dan tanya bayi, kopung bapak siapa? Kata orang bilang, kamu bapakmu siapa? Gitu. Bayinya bicara, fulan tukang gembala. Disebutkan. Sehingga manusia malu. Karena apa? Ternyata salah. Sudah terlanjur menghancurkan musolanya, menuduh jelek terhadapnya, ternyata bukan dia pelakunya. Mereka ingin kembali, ya Jurais, izinkan kami bangun musolamu dari emas. Jangan, kembalikanlah seperti semula dari tanah. Ya ikhwah, yang kita ambil maksud di sini kisah menyinggung ibu dengan sebab ya dia tidak mengindahkan panggilan ibunya, apalagi kalau sampai ibu tersinggung karena dicaci atau dibentak oleh anak dengan kata-kata uf, kalimat yang membentak atau menyinggung orang tua. Jangan kata-kata kotor, kasar, jangan. Dan kata Allah Ta'ala, wala tanharhuma, jangan kamu hardik dengan sikapmu, kamu mengusir apalagi memukul, menendang, jangan. Durhaka besar ini anak. Wa qul lahum qawlan karima, kata Allah, kamu ucapkan untuk orang tuamu ucapan yang mulia, yang menyenangkan hati orang tua. Ini Allah perintahkan. Ingat ikhwah, menyenangkan hati orang tua itu ibadah dan sangat dicinta Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang tua kita, kata Rasulullah SAW, termasuk amal yang sangat Allah cintai, engkau memasukkan kesenangan pada saudaramu. Idhalu surur li akhihi. Kamu memasukkan senang kepada saudaramu. Artinya memberi kesenangan pada saudara kita, itu sudah pahalanya besar, Allah cintai. Apalagi pada orang tua. Kemudian Allah katakan, dari ucapan kita enggak boleh ucapan yang jelek, dari perilaku enggak boleh perilaku yang jelek, bahkan Allah katakan wa fid lahum janahadzun liminar rahmah. Lihat. Tadi Allah perintah wa qul lahum qaulan karima. Kamu ucapan pada orang tua ucapan yang mulia. Dalam ayat ini disebutkan dan rendahkan sayapmu. Maksudnya rendahkan sayapmu di sini sikapmu. Merendahlah kepada orang tuamu, hargailah orang tuamu, muliakan orang tuamu. Jangan engkau busungkan dada di depan orang tua, ya. Kemudian engkau melotot matamu di depan orang tua. Wa fil barakallahu fikum, Rasulullah SAW ketika ada seorang remaja dengan orang tua bersamanya, ya. Berjalan, ditanya, ini siapa? Oh, ini bapakku. Berjalanlah engkau baik-baik. Jangan kau duduk sebelum bapakmu duduk. Ya. Dibimbing oleh Nabi. Kalau kita duduk, orang tua berdiri, ini tidak sopan. Biarkan orang tua kita duduk. Kita berdiri tidak apa-apa. Jangan kita malah maunya enak. Kita tidur spring bed, bapak cuma ditikar di bawah di lantai. Jangan. Terkadang orang tua dulu ketika kaya raya, anak kaya raja, minta ini minta dikasih, minta apa dikasih, karena orang tua senang sama anak, cinta sama anaknya, tidak ingin menyusahkan anaknya, sehingga apa yang dimaukan orang tua kasih. Anak kaya raja, apa-apa dipenuhi, apa yang diminta dikasih sama orang tuanya. Tapi giliran anak kaya raya, kadang orang tua kaya pembantunya. Suruh ngasuh anaknya, suruh memasak, suruh nyapu rumahnya, suruh ini, suruh itu. Kadang orang tua malah disuruh-suruhnya. Keliru. Ya, jangan seperti itu. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Maka Allah katakan tadi, anishkurli, mestinya kamu syukur kepadaku, kata Allah, dan pada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah, engkau ibadahlah kepada Allah, mendekatkan dirimu padanya. Kepada orang tuamu, engkau berbaktilah sebab ikhlas. Siapa yang di pagi hari taat kepada Allah, berbakti pada orang tuanya, Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Begitupun sore harinya. Tapi kalau dia durhaka kepada orang tua, dia durhaka pada orang tua dan maksiat pada Allah, ini dibukakan pintu ke nerakanya. Wal'iyadzu billah. Ya fila barakallahu fikum. Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, durhaka kepada orang tua itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa. Setelah syirik, setelah menyekutukan Allah. Seperti yang diwasiatkan dalam surat Luqman, ketika beliau menasihati putranya, "Idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim." Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Sungguh menyekutukan itu kezaliman yang paling besar. Ini dosa yang paling besar. Kemudian setelah itu dosa apa? Beliau katakan dalam hadis, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritakan pada kalian dosa besar yang paling besar? Beliau sebut tiga. Al-isyraku billah. Pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tuanya. Seraya beliau sandar dalam tidur dengan tangannya, kemudian sampai beliau duduk, beliau katakan, ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Yang berikutnya adalah ucapan dusta, saksi palsu. Diulang-ulang oleh beliau. Ya fila barakallahu fikum. Ini dampak buruk daripada durhaka pada kedua orang tua kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Berani durhaka pada kedua orang tua kita. Nah, ya fila barakallahu fikum. Balasan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mensegerakan kepada kita berkenaan dengan orang tua. Kalau engkau baik, akan disegerakan balasan kebaikanmu. Kalau engkau durhaka, akan disegerakan azab untukmu. Makanya beliau ingatkan kepada kita, birru abakum tabarrukum abnaukum. Kalian berbaik, berbuat baiklah, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti padamu. Ini di dunia. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, nanti akan dijadikan anaknya berbakti padanya. Dan nanti di akhirat, dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis dari Sahal bin Mu'al. Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidaitu balahu. Siapa orang yang berbakti pada kedua orang tuanya, berbahagialah dia. Tuba ini adalah sebuah pohon yang di surga Allah Ta'ala yang luar biasa besarnya. Gambaran kenikmatan jannah yang Allah janjikan bagi orang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Allah kata, beliau Rasul mengatakan, tuba lahu, berbahagialah dia. Nah, ya fila barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, salasun haramallahu, ada tiga dosa yang dengan sebab tiga perkara dosa ini Allah haramkan alaihil jannah, baginya surga. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang terus-terus mabuk, senang mabuk-mabuk minum khamr. Wal'aq, yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiganya, ad-dayus, laki-laki yang dayus. Alladhi yukirul khabas fi ahli, laki-laki yang membiarkan di rumahnya dipakai berbuat maksiat. Istrinya, anaknya bermaksiat, dia diam. Tidak cemburu, tidak mencegahnya. Ini dayus, kata beliau. Wa'iyadzubillah. Dan ya fila barakallahu fikum. orang yang berbakti kepada orang tua di dunia, dia akan diberi kemudahan oleh Allah, bahkan akan diberi solusi jalan keluar dari kesulitan yang menimpa. Satu contoh, antum masih ingat hadis tiga pemuda yang berteman ini bertiga safar, tiba-tiba hujan deras. Melewati gua, mereka bersembunyi di gua. Ketika masuk dalam gua, tiba-tiba batu besar gugur, dek, tertutup. Terus siapa yang tahu terkurung dalam gua? Enggak ada yang tahu, otomatis. Kan enggak ada HP, enggak ada apa-apa itu, tertutup. Enggak bisa apa-apa lagi. Terus kira-kira siapa yang mendengar keluhan dan pengaduan orang-orang dalam gua ini? Penciptanya. Maka seorang di antara mereka berkata, tidak ada jalan lain untuk kita bisa selamat dari tutup pintu gua ini, ya, kecuali kita mohon kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kalian dan kita kerjakan. Yang satu berdoa dengan mengangkat perbuatan baiknya, birrul walidainnya, pada orang tuanya. Dia mengatakan, ya Allah, saya punya ibu. Satu hari aku datang membawa susu dari kambing yang aku perah, yang ku kembalakan. Sampai di rumah anakku minta. Aku tidak kasih buat anakku. Aku berikan untuk ibuku. Ternyata ibuku kudapati sudah tertidur. Dan aku terus pegang susu itu. Sampai ibuku bangun, baru aku kasihkan ibuku. Lihat ya ikhwah. Sekarang kebalik. Anaknya minum susu mahal, ibunya enggak pernah dibeliin susu. Ini anak-anak sekarang. Padahal ibunya perlu untuk kekuatan, barangkali susu yang cocok buat orang tua, susu apa. Coba kalau mampu berikan. Jangan ibu maaf enggak bisa kirim uang karena anakku minta susu. Ibunya enggak pernah dikirim lagi. Dulu waktu masih muda, masih bujang, tiap bulan kirim uang buat ibunya. Begitu dia sudah nikah, punya anak, ibunya stop. Kenapa? Maaf bu, ya, gak bisa ngirim ibu lagi. Anakku minum susu. Lah, istrimu gak keluar susunya. Itu lagi. Maksudnya asinya maksudnya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Jangan sampai durhaka. Sehingga ibumu yang menjadikan harapan padamu, putus harapannya, kecewa dengannya. Hati-hati. Taib kafilah barakallahu fikum. Ini dengan dia mengadu kepada Allah, bertawasul dengan amal solehnya, berbaktinya pada orang tuanya, pintu gua terbuka. Sedikit bergeser batunya. Ya, bergeser. Yang satu lagi bertawasul, yang satu lagi sehingga terbuka dan keluar mereka. Tapi yang kami ambil satu contoh ini, berbaktinya dia pada orang tua menjadi sebab terbukanya pintu gua ini tadi. Dan pernah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, ya, itu beliau mendapatkan wasiat dari Nabi SAW, nanti akan datang dari rombongan haji, dari rombongan dari Yaman, di situ ada namanya Qais dari Qoran, dari suku Al-Qoran, dari negeri Qoran. Kalau kau dapati dia, mintalah ampun, mintakan doa untukmu, mintakan ampun kepada Allah, ya, supaya dia mintakan ampun bagimu kepada Allah. Dia adalah anak yang paling berbakti sama orang tuanya. Dia akan datang ke Mekah berhaji dan ada tandanya, yaitu dia pernah kena penyakit kusta atau sejenis itu, kemudian atau penyakit belang itu sudah sembuh dan tinggal sisa sebesar uang logam yang belum sembuh, penyakit abros, sopak. Maka setiap kali rombongan Yaman datang, Umar tanya, ada ke antara Qais di antara kalian? Tidak ada. Sampai pas datang ada. Maka Umar menyampaikan, aku dapat pesan Rasulullah SAW, ya, supaya engkau doakanlah aku, mintakan ampun kepada Allah untukku. Kenapa doanya makbul? Sampai Nabi SAW menyampaikan pada Umar bin Khattab, ternyata sebabnya dia terkabulnya doanya dia dan selalu dikabulkan oleh Allah doanya, baktinya dia pada ibunya. Dia sudah masuk Islam, tapi dia tidak bisa ketemu Rasulullah SAW karena terhalang ibunya, enggak bisa ditinggal. terpaksa dia rawat ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Telah wafat Rasulullah SAW, dia enggak ketemu. Allah beritakan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pas. Sehingga ketika Umar ketemu dengan dia, ditanya, apakah engkau nama ini? Iya. Engkau pernah sakit begini? Iya. Lalu Allah sembuhkan dan masih ada sisa sedikit? Iya. Dibuka, mana ini? Tolong doakan aku. Karena pesan Rasulullah SAW ini benar. Dan beliau mengatakan, kau mau pergi kemana lagi setelah ini? Aku akan siapkan bekal bagimu, kata jangan. Maka Quraisy pun bersembunyi dari manusia. Khawatir nanti orang semua kayak Umar bin Khattab datang minta didoakan maksudnya. Dia bersembunyi dari manusia. Lihat ikhwah, ini orang yang dulu punya kelebihan seperti ini, enggak bangga, enggak ujub, enggak sombong. Sekarang belum tampak kebuktinya, sudah nyombongkan dirinya duluan. Seakan-akan sebagai yang paling segalanya, enggak bisa. Ini bedanya orang dulu ikhlasnya luar biasa. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini satu contoh anak yang berbakti pada orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW ketika datang seorang pemuda, ya Rasulullah, aku berbaiat padamu, masuk Islam dan berjihad bersamamu. Beliau tanya, ibu masih hidup? Masih. Beliau berpaling. Dia tanya, ya Rasulullah, aku berbaiat padamu ingin jihad bersamamu. Berpaling lagi sampai akhirnya kata beliau, engkau pulanglah kepada ibumu, berbaktilah pada ibumu, kau dapatkan surgamu. Aukamakolahu salam. Dia pulang, tidak berangkat perang. Lihat ya barakallahu fikum. Ini Islam memberikan rahmat. Dan seperti ini aturan dalam Islam. Tidak karena semangat jihad, ibunya di rumah sendiri ditinggal pergi. Dan kalau meninggal dunia, siapa yang ngurus ibunya? Ini penting buat kita, ya barakallahu fikum. Masih di dunia. Kemudian, ya fila barakallahu fikum, datang satu hari. Dalam hadis dari Abu Usaid Malik Ibni Rabi'ah As-Sa'idi. Radiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ija'a rajulun min Bani Salamah," kata dia, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birril walidayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha?" Kata orang ini, ya Rasulullah, apakah masih ada sisa-sisa kewajibanku untuk berbakti pada orang tuaku setelah keduanya meninggal dunia? Kata beliau, qala na'am, iya. Apa itu? Pertama, beliau katakan, as-salatu alaihima, wajib anak untuk nyolatkan kedua orang tuanya ketika meninggal dunia. Karena saat nyolatkan mayit, itulah tempat doa untuk mayit yang sangat istimewa tentunya. Sebelum dia dikubur, doanya bersamanya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin meninggal dunia, 40 orang menyolatkan dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, pasti itu akan dapat syafaat nanti. Berapa orang? 40 orang yang tidak berbuat syirik. Ya ikhwah barakallahu fikum. Nah, kalau anaknya terutama, sebab anak ini lebih terkabul oleh Allah doanya, karena apa? Kata Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Setiap insan pastilah akan dapatkan apa yang dia upayakan. Nah, ini anak hasil didikan orang tua, sehingga ketika orang tua meninggal dunia, anak nyolatkan, doanya sangat-sangat diterima Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka yang keduanya kata beliau, silaturrahmi allati la silata laka ila min kibalihima, engkau menyambung silaturrahmi dengan saudara-saudara orang tuamu yang dari keduanya engkau sambung dengan mereka, saudara bapak, saudara ibu, bibi, bude, pakde atau uak, ya, paman, sambung, jangan putus. Seperti engkau berbuat baik pada orang tuamu, engkau harus berbuat baik kepada mereka. Ibumu meninggal, bibimu menggantikannya. Posisinya maksudnya. Barakallahu fikum. Terus yang ketiganya, wa ikram sadiqihima. Engkau muliakan teman-temannya. Karena waktu yang singkat, ikhwah, kita ringkas. Berikut ini beberapa perkara yang wajib dilakukan anak pada orang tuanya dari ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi. Pertama, anak wajib untuk selalu as-sam'i wa ta'ah. As-sam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat pada kedua orang tuanya fil ma'ruf, tentunya dalam yang ma'ruf, bukan dalam yang maksiat. Dari surat Luqman yang ayat 15 Allah katakan, setelah Allah perintahkan kita berbakti pada kedua orang tua, Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah katakan dalam ayat ini, bila mana kedua orang tuamu mengajakmu, menyuruhmu untuk menyekutukan Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya, karena ini dosa. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap engkau pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Itu yang pertama, dengar dan taat perintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, at-tawqiruhu wal ikhtiram. At-tawqiru wal ikhtiram, engkau muliakan, engkau hormati kedua orang tuamu dengan lisanmu dan dengan sikapmu. Allah katakan tadi, fala taqul lahumā uff wala tanharhumā. Satu sisi ini, jangan engkau kata-katakan pada orang tuamu kata-kata uff, bentak yang bikin tersinggung atau marah dia, atau ucapan atau perbuatan yang menyakiti, jangan. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Perintah untuk engkau ucapan-ucapan yang mulia. Maka hormati, muliakan orang tuamu. Ighfirullah barakallahu fikum. Bagaimana caranya yang ma'ruf? Bagaimana cara menghormati orang tua ketika masih hidup? Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW tadi. Jangan kau duduk sebelum bapakmu duduk. Kalau berjalan di malam hari, engkau di depan. Supaya kalau nabrak, kamu yang nabrak duluan. Karena gelap. Bapakmu di belakang yang tua. Kalau siang biar di depan, kamu di belakang. Kawal dia. Ya, dampingi dia. Ya, ada caranya sesuai dengan keadaannya tentunya. Kalau dia tidak bisa kamar mandi, ya kamu papah dia, antar dia. Apa yang dia bisa, ya, yang dia enggak bisa kamu bantu. Terus yang ketiga, addu'a ulahuma, wajib anak mendoakan kedua orang tuanya. Seperti yang Allah ajari doanya dalam surat Al-Isra itu. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qur rabbirhamahuma kama rabbayani saghira. Ucapkan olehmu, ya Allah, ampun, rahmati kedua orang tuaku seperti keduanya menyayangi aku semenjak aku kecil. Kita doakan untuk orang tua kita, doa agar Allah memberinya rahmat, doa agar Allah memberinya ampunan, doa agar Allah memberi dia keselamatan dan kesehatan, doa agar Allah memberi dia petunjuk dan taufiknya supaya dapat husnul khotimah. Doakan itu, doakan agar Allah masukkan ke dalam surga, agar Allah selamatkan dari api neraka. Doa ini ma'ruf, kita biasa ajarkan pada anak-anak. Yaitu doa yang mana? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ma'ruf. Doanya pendek dan ringan, enggak perlu panggil banyak orang. Tolong Pak Kiai, nanti sama jamaah semua datang ke rumah. Untuk apa? Mau doain orang tua saya. Hadirin repot. Jenenge ngundang wong kan kudu awe apa? Senyap nekabeane. Padahal kalau anak di ujung salatnya sebelum salam dia sempatkan doakan orang tuanya, atau di akhir sujudnya atau sebelum salamnya dia baca rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma dan seterusnya. Perlu modal enggak? Enggak perlu modal. Dan doa yang pendek ini dampaknya begitu besar. Hadirin, kata Rasulullah SAW, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hada. Kata beliau, sungguh seorang bapak, seorang ayah, Allah angkat derajatnya di surga sampai tinggi dan dia merasa tidak layak seperti itu tingginya, mulianya. Sehingga ini orang bertanya, ay rabbi anna li hada, ya Allah, kenapa aku ini begini? Kok bisa begini? Dia takjub. Kata Allah kepadanya, dalika bistighfar waladak. Itu karena permintaan ampun anakmu. Subhanallah wa fila barakallahu fikum. Begitu besar pengaruhnya doa anak untuk orang tuanya. Yang keempat, tarwih anhuma wa idkhalus syurur alaihima. Engkau harus bisa gawe lego atine wong tua lan bisa nyenengke jiwa orang tua. Kamu harus bisa bikin lapang senang hati orang tua, membahagiakan hati orang tua. Ini kewajiban anak. Jangan bikin sedih, jangan bikin susah, bikinlah gembira, bikinlah bahagia orang tua kita. Itu adalah pahalanya besar. Ya, anak kan tahu, ini ibu senengnya kalau pagi kue ini atau makan ini, belikan. Walaupun mungkin sedikit, tapi bagi ibu, masya Allah ya nak, masya Allah, ngertian banget kamu ini, masya Allah. Tahu kesukaan ibunya. Jangan nanti sudah mati, diselamati, disiapin. Disitki ibu senengnya iki. Jadi anggar aben selamatan mesti disiap nih kesenangannya ibu. Ibunya seninggal. Piye? Ketika hidup mestinya. Jangan sudah mati baru diadakan. Ini kesenangan orang tua ini semua disiapin. Hadirin, waktu hidupnya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Ahabbal a'mal ilallah. Amal yang paling sangat disuka Allah Ta'ala ada idkhal surur. Kamu memberikan rasa senang pada saudaramu, apalagi pada orang tuamu. Terus yang berikutnya adalah engkau sanjung dan kau puji orang tuamu. Supaya apa? Senang. Ya? Kamu banggakan orang tuamu. Ya? Sanjung orang tuamu. Itu bikin orang tua senang. Bukan dinyek, diejek, bukan. Dan ini termasuk perkara yang dilaknat. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la'anallah man ghayyaratahumul ard. La'anallah man dabali ghayrillah. La'anallah man sabba walidayhi. Kata beliau, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Allah melaknat orang yang menyembeli binatang untuk selain Allah. Dan Allah melaknat anak yang mencaci orang tuanya sendiri. Ditanya, bagaimana itu terjadi? Engkau caci orang tua saudaramu, lalu temanmu nyaci orang tuamu. Ini sudah sama saja kamu mencaci orang tuamu sendiri. Jangan. Ya, jangan lakukan itu. Terus ya fila barakallahu fikum, yang berikutnya adalah kita bermusyawarah dengan orang tua. Ketika orang tua itu kita anggap punya kelebihan dari sisi pengalaman dan yang lain-lain, kita musyawarah, Pak. Kira-kira kalau saya ini usaha ini begini-begini bagaimana, atau saya mau bikin begini bagaimana. Kalau orang tua itu kamu anggap punya keahlian, nasihat, pandangan dibutuhkan, silakan. Tapi jangan dalam hal yang klenik-klenik, tahayul, khurafat. Contohnya apa? Pak, iki ana wong sing seneng kambi adik, terus takoni wetone dina apa coba. Ini boleh enggak gini? Minta musyawarah orang tua untuk menentukan hari. Oke, ora kena ketemu, ki lahire Selasa pon, ki Rebo Wage, ora kena nggo jodoh-jodohan. Kalau orang tua yang kayak gini boleh enggak? Musyawarah dan perani boleh enggak? Idukun enggak boleh ucapan begitu. Ngeramal itu enggak boleh. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang lain, bukan urusan masalah seperti itu, kita musyawarah sama orang tua. Contohnya, Bu, kalau badhe rabi, lah ke bojomu, nambah maning, Bu. Musyawarah enggak apa-apa. Kalau mau nambah umpamanya. Kalau enggak nambah pun, untuk yang pertama musyawarah, Bu, saya mau nikah sama fulan gimana? Kalau ibu tahu, oh, jangan nak itu anaknya begini, begini, begini. Kalau itu untuk menjelaskan, tidak masalah. Musyawarah ini hal-hal yang dianjurkan. Orang tua punya pengalaman. Jangan sepele, ah orang tua punya apa? Orang gak sekolah kok. Jangan sepelekan. Taib, setelah kita sebutkan tadi kewajiban anak, berikut ya ikhwah, faedahnya berbakti pada orang tua. Pertama, berbakti pada orang tua itu menunjukkan bukti kesempurnaan iman dan bagusnya Islam seseorang. Beliau berkata dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dan berbakti pada orang tua termasuk tanda akhlak yang baik. Makanya disebutkan faedah berbakti pada orang tua ini menunjukkan bukti sempurnanya iman, bagusnya Islam orang itu. Yang kedua, berbakti pada orang tua min afdolil ibadat wa ajalit ta'at. Berbakti pada orang tua termasuk ibadah yang paling afdol, ketaatan yang paling tinggi nilainya. Sampai-sampai ikhwah, datang seorang kepada Ibnu Abbas. Dia menceritakan kepadanya. Kata dia, ini khotabatin mra'ah fa'abat antankihani. Ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya meminang wanita, aku cinta dia, ternyata dia tolak pinangan saya. Wa khotaba khairi fa'abat antankihahu. Lalu ada orang lain ngelamar, diterima. Dia senang sama dia dan nikah dengan dia. Fakhirtu 'alaiha, aku cemburu pada wanita itu. Faqatalatha, aku pun bunuh wanita itu. Fahal min taubah, apakah dosaku yang begini masih bisa aku taubat? Kata Ibnu Abbas, ummuka hayatun? Apakah ibumu masih hidup? Qala, dia berkata, tidak. Kata beliau, tub ilallah, kamu taubatlah kepada Allah azza wa jalla dan mendekatlah dirimu kepada Allah semampumu. Lalu datang Atha ibni Yasar bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa kamu tanya dia apakah masih hidup ibunya? Kenapa? Kata Ibnu Abbas, sungguh aku tidak tahu amalan apa yang lebih besar, lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti pada ibu. Ini menunjukkan amalan berbakti pada orang tua amalan yang paling tinggi nilainya. Yang ketiga, faedah ketiga, tariq musyiru ila jannah, berbakti pada orang tua merupakan jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Tadi hadisnya sudah. Yang keempat, aziyadah ya. Yang keempat, rafud dzikir fil akhirah. Yang keempat, dengan kita berbakti pada orang tua adalah akan ditinggikan, dimuliakan posisi kita, nama baik kita di dunia ya, di tengah-tengah manusia. Antum lihat urf masyarakat umum, kalau ada di satu kampung anak durhaka berani sama orang tua, mesti penilaian masyarakat pada orang ini, kepada anak ini, anak apa? Anak baik, anak jelek? Anak durhaka, masa ibunya sendiri digituin? Orang mesti protes ya. Ini menunjukkan kalau kamu baik kepada orang tuamu, orang pun akan, masya Allah, anaknya ibu itu, anaknya bapak itu sama orang tuanya baktinya ya, sayangnya sama, nilainya baik, dirimu dianggap baik. Dan iya barakallahu fikum, yang berikutnya, berbakti pada orang tua akan menjadikan ya, solusi, jalan keluar dari kesulitan, dari kesulitan. Dan yang berikutnya, berbakti kepada orang tua ini adalah termasuk apa ya, Allah akan memberikan kebaikan, yaitu anakmu akan berbakti padamu di dunia karena balasan sesuai dengan amalan. Mohon maaf, maghrib sudah datang, jadi sampai di sini kiranya. Sebentar badal maghrib sudah lain temanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti sama orang tua, dan kalaupun sudah meninggal dunia, jangan lupa kewajiban kita mendoakannya, mengelunasi tanggung jawab utang-utangnya, wasiatnya penuhi. Barakallahu fikum ya ikhwah, semoga Allah mudahkan semua untuk kita amalkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.